Lībijas premjerministrs Alī Zaidans, kurš amatā stājās pirms gada, tika nolaupīts ceturtdien agri no rīta un aizvests uz nezināmu vietu. Atsliecinieki vēsta, ka bruņoti vīri ieradušies premjera rezidencē luksusa klases viesnīcā Tripolē un viņu aizveduši automašīnu konvojā. Par apšaudēm un cietušajiem netiek ziņots. Atbildību uzņēmies bijušo nemiernieku grupējums revolucionāru operācijas Šūniņa. Tas sociālajā tīklā Facebook paziņoja, ka ir aizturējis premjeru pēc ģenerāla prokurora rīkojuma atbilstoši Lībijas krimināla kodeksam. Grupējums norādīja, ka Zaidans aizturēts par noziegumiem un pārkāpumiem, kas skaitē valstī un tās drošībai. Tieslietu ministrs savukārt paziņojas, ka ģenerāla prokurors šādu rīkojumu nav devis. Valdība sasaukusi ārkārtas sēdi premjera vietnieka vadībā. Lībijas valdība iepriekš paziņoja, ka par Zaidana nolaupīšanu tur aizdomās divus bijušo nemiernieku grupējumus – revolucionāru operāciju Šūniņu un brigādi cīņai pret noziedzību. Brigādes cīņai pret noziedzību pārstāvs paziņojas, ka premjera veselības stāvoklis ir labs un pret viņu izturēsies labi, vēsta Lībijas ziņu aģentūra Lana. Abas grupas formāli atrodas aizsardzības ministrijas un iekšlietu ministrijas pakļautībā. Tomēr premjera nolaupīšana skaidri parāda, ka divus gadus pēc revolūcijas un ilgadējā līdera Muamara Kadafī gāšanas varas iestādēm joprojām nav izdevies nodrošināt kontroli pār daudzajiem bijušo nemiernieku, tostarp islāmistu kaujinieku grupējumiem. Tie bieži darbojas uz savu roku un kontrolē teritorijas vairākās vietās Lībijā. Vēl pirms pāris dienām Zaidans intervijā britu raidsabiedrībai BBC aicināja Rietumvalstis palīdzēt izbeigt kaujinieku darbību Lībijā. Viņš arī sacīja, ka tie izmanto Lībiju par bāzi ieroču eksportēšanai Ziemeļāfrikas reģionā. Premjera nolaupīšana notiek dažas dienas pēc tam, kad pagājušajā nedēļas nogalē ASV specvienība Tripolē sagūftīja vienu no starptautiskā teroristu tīkla Al-Qaida līderiem Abu Anasu al-Libi. Domājams, viņš šobrīd atrodas uz ASV karakuģa vidusjūrā. Al-Libi bija izsludināts meklēšanā saistībā ar ASV vēstniecību Tanzānijā un Kenijā spridzināšanu 90. Gadu nogalē. Zaidans nosodīja ASV operāciju paziņojot, ka visi Lībijas pilsoņi, kas ir arī al-Libi, ir jātiesā Lībijā. Valdība notikušo raksturoja kā nolaupīšanu, norādot, ka nav bijusi informēta par operāciju. To nosodīja arī bijušo nemiernieku grupējumi, tomēr par notikušo vainoja arī premjerministru. Zaidana nekavējoša atbrīvošana jau pieprasījusi Lielbritānija, kas bija 2011. Gada Lībijas militāro operāciju galvgalī, kā arī NATO. Gins Amoliņš, Latvijas radio.